Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Milanom Antonijevićem iz Beogradskog fonda za otvoreno društvo i Tomislavom Topićem, dugogodišnjim direktorom Mediteran Film Festivala.
Radio Magazin.
Na pitanje da li dijalog koji se vodi između vlasti i opozicije na okruglim stolovima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu udaljava duboko podeljeno srpsko društvo od sukoba, Milan Antonijević, moderator dijaloga i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, odgovara potvrdno. Nebojša Zelenović, predsedavajući Saveza za Srbiju, je rekao da su izdvojili 3 od 42 zahteva koje je pripremio stručni tim, jedan od 5 miliona. Jedan je promjena sastava REM-a, promjena sastava izborne komisije, Republičke izborne komisije i Agencije za korupciju. Da li Vučićeva izjava pristaću na sve podrazumeva da ima šanse da budu prihvaćena ova tri zahteva?
Mi se nadamo da je dijalog tu, da nekako tu reč sve prevedemo na jedan efikasan model, da vidimo koje su to pitanja o kojima postoji konsenzus, da moraju da se izmene. Ova tri koje ste naveli jesu zaista suštinska, i funkcionisanje Agencije za borbu protiv korupcije i funkcionisanje REM-a, naravno i rad RIK-a, jesu nešto čime se u ovom formatu mi bavimo tokom dijaloga, uz veliku podršku zaista i CRTE i CESID-a, transparentnosti i svih onih koji će se kasnije uključivati u dijalog.
Da li posle dva okrugla stola vi vidite da se menja neka atmosfera, ili je incident u predsjedništvu sve vratio na početak?
Bojim se da samo naivan čovjek u Srbiji može bude u potpunosti optimista. Vidimo neke promjene, vidimo negde želju da se sedne za sto, da se razgovara. Efikasnost, u stvari efekti ovih dijaloga videće se u promenama u tokom predizbornog perioda. U narednih 6 ili više meseci zaista se mora dokazati da je promena moguća, u suprotnom mislim da smo svi uložili jako mnogo vremena u nešto što neće imati efekte. Mi se nadamo da to nije tačno i da ćemo zaista imati jednu kvalitativnu promenu u tom.
Da li je na tom okruglom stolu zapravo pitanje, sudbonosno pitanje, ide li Srbija mirnim putem ili će skliznuti u nasilje?
Nadam se da ni jedan okrugli sto ne može i nije mesto na kome ovako teška pitanja mogu da se otvore, ali verujemo da dijalog jeste udaljavanje od mogućnosti nekih sukoba. Svaki dijalog, a naročito ovaj koji nismo videli tako dugi niz godina, nama govori da zaista ne bi trebalo da odustanemo i da uložimo još više energije da se sve strane stave za sto, da govore otvoreno i o napadima i o sudskim postupcima koji postoje protiv određenih medija zbog svega onoga što se dešava i opoziciji, i da zaista vidimo i te promene i na RTS-u i u funkcionisanju REM-a i nekim drugim koje su važne i za građane najpre, mislim da to nekako treba podcrtati.
Znam da je dogovor da se ne iznosi šta se događa iza zatvorenih vrata.
Da su svi naučili šta je Chatham House pravilo.
Da, ali ipak vas pitam, kakav je ishod? Da li se nešto dogovara ili samo svako izloži ono što svoje stavove?
Da, organizacije civilnog društva tu zaista imaju jasne i konkretne predloge. Ovde ima mogućnosti, znači imate zaista prihvatanja određenih tačaka koje su organizacije iznele. Ne mogu to nazvati pregovorima, već zaista jednom sagledavanju realnom situacije sa nekim merama koje se mogu ispuniti, tako da ne znam koliko sam odgovorio, ali mislim da ovde ima zaista promjena i mogućnosti za promjenom i pojedinih manjih promjena zakonskog okvira, mnogo više u primjeni propisa.
Odgovorili ste u skladu sa pravilima Chatham House-a.
Ja se nadam, da.
Ali, da li ste vi zadovoljni stepenom saglasnosti koja je postignuta u prva dva okrugla stola?
Jesmo negde zadovoljni, i ono što je na nama kao organizatorima i Fakultetu političkih nauka i na fondaciji, a i na onim organizacijama koje su izlagale, je da napravimo jedan set nekih konkretnih stvari na koje se, oko kojih postoji određena saglasnost svih strana, i da to ponovo vratimo svim strankama da daju svoj sud o tome, a i da vidimo koja pitanja na koje se nije odgovorilo, da li tu ima nekih promjena i da na taj način zaista formulišemo šta sve može da se uradi, šta će biti vidljivo i za građane u krajnjoj liniji u narednim mesecima u tom smanjenju tenzija s jedne strane, s druge strane zaista ravnopravnim uslovima za sve političke aktere.
Slušate intervju nedelje sa Milanom Antonijevićem, izvršnim direktorom Fondacije za otvoreno društvo i moderatorom na okruglim stolovima vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Da li stvara konfuziju činjenica da opozicija nema usklađene stavove o bojkotu i da li se reč bojkot često čuje za okruglim stolom?
Ne stvara zaista nikakvu konfuziju. Mislim da je nastup i opozicije i vladajuće stranke prilično konsolidovan, da tu imate veoma velikog slaganja unutar opozicionog bloka o pojedinim pitanjima. Bojkot nije reč i nije svrha ovog dijaloga da izbjegne bojkot niti da ga podrži, već naprotiv da se otvore sva pitanja zbog kojih bilo koji politički subjekt u Srbiji razmišlja o bojkotu i da na taj način negde vidimo šta su uzroci i posljedice. To je stvarno, ako gledate ipak 30 godina više partijskog sistema, razne su se stvari dešavale i nekako problemi nagomilavali. Malo je bilo prilike da se ovi problemi razrešavaju. Bilo je nekih izmjena zakona, ali što se prakse tiče, mislim da je tu svakome u političkom spektru nekako jasno da su te promjene nužne i neophodne.
Da li je vlast svjesna da će, ako bude bojkota, biti dovedena u pitanje legitimnost izbora?
Verujem da jeste. Ima različitih izjava, naravno, o tome da postoji ili ne postoji strah od bojkota, ali u svakom slučaju se negde političke prilike izmeštaju iz institucija, iz Narodne skupštine, ukoliko bojkot bude negde se dešavao, a verujem da to njima, vladi i vlasti, sigurno ne odgovara. Sva ta pitanja oko kojih će se u narednom periodu raspravljati zaslužuju zaista institucionalnu borbu. Mi smo to želeli da vratimo u jednu instituciju kao što je Fakultet političkih nauka, a za neke druge institucije mislim da drugi subjekti moraju da se pobrinu da se tamo vrati dijalog.
Da li vi verujete posle dva okrugla stola da će dijalog imati neke ozbiljnije rezultate? Šta bi po vama bio povoljan ishod?
Već jeste rezultat sam dijalog i ton koji se čuo i na prvom, koji je bio negde pravljenje agende i ta četiri
skupa. A tonovi
skupa
koji se čuju posle dijaloga?
Tonovi
da li
koji
tu
se čuju, pa mi zaista negde smanjimo televizor kada čujemo neke od tih tonova, ali oni svi negde idu u pravcu toga da je moguće razgovarati. Ima naravno i nekih ličnih i optužbi se i sa jedne i sa druge strane i razumemo da je ovo jedan proces koji nije svojstven Srbiji i koji bi tek trebalo da napravi određene kvalitativne promjene u političkom životu i da on nekako izaziva bojazan, jer napuštanje neke prakse koje smo imali u proteklim decenijama nije jednostavno nikada postići.
Šta kažete na tvrdnju da je ovo kvazi dijalog i da on jedino odgovara Vučiću, da on zapravo dobija još jednu šansu da podeli, da unese razdor novi u opoziciju?
Zasigurno ne. Ako pratite izjave nakon, mislim da ovdje postoji jedno podjednako negodovanje zbog samog dijaloga, jer to koliko je teško za vladajuću stranku, podjednako je teško i za opozicione stranke da na takav način sednu i razgovaraju. Nema ovdje nekog mesta za pobednike. Mislim da jedini pobednici sa ovog dijaloga bi trebalo budu građani koji će dobiti jedan uređeni politički život sa mnogo manje ušančenosti, mnogo manje nekih podela, mnogo više otvaranja ka perspektivama i ka budućnosti. Srbija je zemlja koja zaista godišnje gubi ogroman broj mladih ljudi koji, kada pogledate, i iz ovih razloga, baš nepostojanja dijaloga, žele da napuste ovu zemlju. Ovo je negde naš pokušaj da mnogo šire te neke procese sprečimo i da bar kroz to uređenje političkog života imamo neke drugačije trendove u Srbiji.
A šta kažete na još jednu rezervisanost iskazano u tvrdnji da se sve to radi zbog Zapada, da se stvori privid demokratskog društva?
Privid demokratskog društva se ne može stvoriti. Vi možete ili imati ili nemati političko društvo uređeno, demokratsko. Zapad ovde zaista nema neku jasnu ulogu. Mislim da je ovde ceo ovaj proces samo pokazatelj toga da unutar Srbije postoji dovoljno jaka snaga koja želi dijalog i želi neke promene. Mislim da smo začudili podjednako i Evropsku uniju i mnoge druge kada smo ovako nešto učinili. Biće onih koji će naravno pokušati da to nekako vrate u taj segment teorija zavere. Ja sam čuo da je i Macron učestvovao, Amerikanci, Evropska unija, da je to sve produkt svega toga, ali ne znam kako da vas razuverim da je ovo možda pokazatelj zrelosti srpskog društva da je na jedan otvoren način govori svim ovim
hoćete temama. Da kažete da nije bilo nikakvog upliva zapada na početak dijaloga, na to da se na ovaj način izađe iz situacije u kojoj je Srbija u oči izbora?
Otvorenog upliva sigurno nije bilo. Vi imate jasne dokumente koji pokazuju želju Evropske unije, to jest Evropske komisije, da dođe do određenog dijaloga. Mi smo kao civilno društvo to na jedan jasan način čitali i poslali poruku da možemo na ovakav način započeti nešto što je dijalog. Imali smo komunikaciju sa svim liderima političkih stranaka mesec ili možda malo više pre prvog dijaloga, gde smo ovako nešto najavili, pokušali da vidimo kakav je odziv. Evropska unija je takođe tada negde bila obaveštena o tome šta su planovi organizatora, šta su planovi onih organizacija koje prate izbore, i evo sada mislim da i Evropska unija i neki drugi mogu da vide efekte. Nadamo se da će ih zaista i podržati kasnije i da ćemo imati tu kvalitativnu promenu u Srbiji. Ja sam nedavno, baš, ajde da ne znam koliko ima prostora, razgovarao sam i sa kolegama iz Bugarske. Oni su ovakav proces imali pre možda 20 godina i možda je to pokazatelj da svako društvo u nekom periodu nakon određenog niza godina može da pokuša da napravi određeni zaokret i da demokratizuje uslove. Građani se teško navikavaju na demokratiju. Mislim da još uvek ta reč nije nekako popularna previše i da nismo za ove tri decenije više partijskog života usvojili sve te vrednosti i da ih možda tek sada usvojimo.
Nismo savladali ni prve lekcije.
Bojim se da nismo.
Koliko će još biti okrugli stolova i o čemu?
Nama je plan nakon okruglog stola o medijima da održimo još dva. To je bilo na početku i saopšteno svim učesnicima dijaloga. Jedan će se baviti izbornim spiskovima, to je treći po redu, a četvrti se bavi pravom birača, to jest izbornim pravom građana da učestvuju na izborima bez pritisaka, bez kupovine glasova, bez nekih pojava koje smo uvezli sad ne sa zapada nego sa istoka, pričamo o bugarskom vozu i nekim drugim pitanjima koje se mogu tehničkim nekim promenama ili sprečiti ili da se zaista ni ne mogu staviti pod znak pitanja da li se dešavaju ili ne.
Kako onda razumete poruku predsjednika Srbije? Evo vam spiskove, pišite šta god hoćete, koliko hoćete imena.
Svaka poruka, naročito kada dolazi od predsjednika, mora biti odgovorna. Ja verujem da ta poruka...
Mislite da je ovo odgovorna poruka?
Ne, ja mislim da je neodgovorna, zato i kažem. Mislim da je ta poruka zaista nekako nipodaštava rad ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje želi da se bavi na jedan kvalitetan način biračkim spiskovima. Postoji spremnost i na strani organizacije koje ta pitanja prate, verujem i drugih koji će negdje dati svoje konkretne predloge. Treba srediti zaista sve ono što negde izaziva sumnju građana u legitimnost izbora i da se ne postavlja pitanje da li kada izađete i date svoj glas, da li je vaš glas podjednake snage kao neko ko ne živi i nije glasao u Srbiji, a ipak se neki listić našao u toj kutiji.
Ko vam najviše kvari posao, da tako kažem, kad smo kod izjava visokih funkcionera?
Ne znam kako da vam odgovorim, možda da svi podjednako preispituju.
Nije diplomatski,
verujte mi, ako biste ušli u moj telefon vidjeli biste da zaista nije diplomatski, nego da zaista svi imaju ogromno i bojazan od celog ovog procesa i velika očekivanja i da sve ove dileme koje i danas otvaraju i oni i u svojim timovima i opozicija kada ima svoje sastanke, zaista ta polemika negde pokazuje da smo u ovom vrelom mesecu tokom jula i avgusta ipak vratili politički život tamo gde mu je mesto i da se nije odmaralo, nego da smo zadali jedan zaista brz tempo. Zahvaljujem stvarno i Fakultetu političkih nauka koji nam je otvorio svoj prostor, a boga mi i sa ekspertizom profesora koji tamo sa nama sede, i oni nam možda zadaju najmanje brige ako pričate o onima koji učestvuju u dijalogu.
Da li vas zaboli glava nekada nakon istupa nekih političara?
Sigurno.
Da li vas često boli glava?
Da.
Sa Milanom Antonijevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Širokom Brijegu se od 21. do 24. avgusta održava jubilarni 20. Mediteran Film Festival. U službenom takmičarskom programu biće prikazano 20 dokumentaraca. Organizatori su pripremili i bogat off program u okviru kojeg će se prikazati neki od najnagrađivanijih dokumentaraca Mediterana, te neka remek djela bosansko-hercegovačke kinematografije iz prošlosti. Tim povodom Ivan Katavić razgovarao je sa Tomislavom Topićem, dugogodišnjim direktorom festivala.
Evo, pred nama je još jedno izdanje Mediteran Film Festivala, pa možemo reći da je to jedan od najstarijih festivala dokumentarnog filma na ovim prostorima. Za nagrade se bori 20 dokumentaraca, po 10 dugometražnih i 10 kratkometražnih. Kako biste vi ocijenili ovogodišnju selekciju?
Pa mislim da nije kod nas selekcija uvijek dobra, zato je veliki taj bazen kad pričamo o Mediteranu, znači tu ulaze velike kinematografije poput Francuske, Španjolske, Talijanske, Grčke, pa sve do Izraela. S tim da moram priznati da i ove zemlje iz bivše Jugoslavije, odnosno one koje pripadaju Mediteranu, Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, znači imaju i oni svoje adute, tako da ove godine imamo i njihove filmove kao i svake. Tako da je selekcija uvijek jako dobra kod nas, inače žiri je uvijek hvalio te odabrane filmove. A što se tiče samog programa, to su filmovi koji progovaraju današnjim problemima ovog društva koje i tišti, znači od ratova, od izbjeglica, pa sve do nekih, ajmo reći, intimističkih ispovijesti autora koji pričaju o svojim nekim osobnim problemima. Tako da je, da sam jako zadovoljan programom i mislim da će i publici svako pronaći nešto za sebe.
Već ste spomenuli ovu regiju, odnosno zemlje bivše Jugoslavije. Imamo nekoliko filmova iz Hrvatske, te jedan iz Bosne i Hercegovine. Pa evo, kako biste ocijenili te filmove?
Pa rekao sam, znači, to su filmovi koji su rađeni na jednom visokom i produkcijskom i umjetničkom nivou, znači to su filmovi koji su igrali i na nekim svjetskim festivalima, velikim festivalima, priznatim festivalima. Mislim da je ovaj BiH film Kameni govornici od gospodina Drljače, da je igrao u Torontu, a Toronto je jedan od najvećih festivala u svijetu uopće, tako da ne zaostajemo u smislu današnjeg pristupa, ali to što smo manja zemlja, zaostajemo, ajmo reći, u smislu količine dobrih filmova. Tako da imamo svake godine nešto dobro, ali nemamo da se možemo ići sa 20 filmova, nego to su uvijek 1, 2, 3 filma. Tako da ništa ne zaostajemo, ali zaostajemo u smislu količine, ajmo reći, kvantitete, jer je ipak isproducirati jako visoko kvalitetan dokumentarac treba puno vremena i novaca.
Ove godine ostvarili ste suradnju sa Filmskim centrom Bosne i Hercegovine, pa ste odlučili prikazati u ovom programu i neka remek djela BiH kinematografije.
Svakako mislimo da tu leži veliko blago, mi smo i lani, a i u proteklim festivalima uvijek smo prikazivali te neke dokumentarce iz prošlih vremena, mislim da je recimo vrijeme bivše Jugoslavije, tih nekih 60. i 70. godina, ti dokumentarci su osvajali nagrade po cijelom svijetu i bili su jedni od najpriznatijih, pa tako imate, ne znam, Sarajevsku školu dokumentarnog filma koja je recimo u produkciji, ne znam, Sutjeske, Bosna filma, gdje su proizvodili prava remik djela, znači to su festivali koji su, odnosno filmovi koji su na festivalima odnosili glavne nagrade. Ove godine smo složili jedan program od 7 filmova koji su zapravo snimani, većina njih na Mediteranu, odnosno na Jadranu, tako da smo napravili tu jednu poveznicu između tih dokumentaraca i ajmo reći našeg programa koji obuhvaća taj Mediteran, tako da su to zbilja vrhunska remek djela i mislim da će publika imati priliku vidjeti, jer nažalost nisu baš ti filmovi dostupni, niti ih više prikazuju televizije, nešto Filmski centar objavljuje na YouTube, ali tu još recimo više od pola filmova koje ćemo prikazati ne možete još pogledati online. Tako da evo, donosimo uvijek neku ekskluzivu, iako su to stare filmove, mislim da su oni danas vrijedni pažnje.
Spomenuo bi i program U fokusu, gdje ste također uvrstili 6 nagrađivanih dokumentaraca.
Da, kako uvijek to napravimo, zato jer ima nekih tu filmova koji se, ajmo reći, po kvaliteti i temama koje govore primaknu nekom konceptu našeg festivala, ali ne mogu baš ući uglavnom selekcija, ali su jako blizu, pa evo nastavim ih prikazati isto da ih publika vidi, ali i da ti autori osjete da ipak su njihovi filmovi napravljeni i da ih se na neki način valorizira i cijeni, tako da imaju platforme za prikazivanje. Tako da svake godine napravimo taj jedan mali program da imamo što više filmova za koje smatramo da ih vrijedi i da ih publika vidi.
Svake godine u Širokom Brijegu se održava i 10-dnevna škola filmske kulture sa eminentnim predavačima, pa evo kako biste ocijenili ovogodišnju?
Pa mislim da uvijek ona ima taj korak naprijed, uvijek raste. Ove godine radimo 2 filma, moram reći da su krenuli, dečki i cure su krenuli prije 2 dana. S radionicom, jučer je bio taj glavni neki pitching gdje se odabrao scenarij, znači klinci su predložili ideje, danas rade na scenariju i mislim da će već kroz neka 2 dana krenuti predprodukcija i onda će tamo negdje sljedeći tjedan postprodukcija, tako da će do kraja festivala uspjeti realizirati jedan kratki igrani i jedan dokumentarni film. Radi se znači o vrlo kvalitetnoj radionici koja ima predavače sa najprestižnijeg fakulteta u Americi, odnosno u svijetu, filmskog fakulteta na University of Southern California, znači to je u Hollywoodu zapravo prestižni fakt za filmsku režiju, gdje su završili poznati poput Spielberga i tako dalje. U suradnji sa američkom ambasadom uspijevamo već skoro 7 godina održavati odnose, tako da ove godine su došla 3 predavača. Oni imaju jednu grupu početnika i jednu grupu već specijalizanata koji su prošli naše radionice i evo mislim da je to vrlo jedna kvalitetna priča da bi prenijeli to neko znanje, a imamo već rezultate, već su neki upisali glumu, odnosno kameru na akademijama, tako da ništa nije uzalud, a moram reći da na festivalima djeca i mladeži u svijetu redovito naši dobijaju filmovi sa nastavnim radionicama glavne nagrade, tako da na cijela jedna ta priča, hoću reći da festival nije samo imao za ti, kako bi rekao, prikazivati filmove, nego na neki način i edukativni dio i stvaralački dio. Tako da i ovdje postoje domaći autori koji uz potporu festivala stvaraju i relevantni su, redovno su, zadnje 3 godine su bili na Sarajevo Film Festivalu u glavnom programu, tako da je sve jedna priča o ne samo prikazivanje, nego edukacija i stvaranje, i onda nakon 20 godina imate rezultate, tako da je na neki način sve to nekako zaokruženo. Što se tiče radionice, ponosan sam na nju, ona je zbilja kvalitetna, ove godine imamo, sudjeluju klinci od Slovenije, Hrvatske, BiH, mislim iz Amerike, znači ne znam, još neka zemlja, tako da je zapravo to jedna međunarodna filmska radionica.
Da, upravo to je moje sljedeće pitanje. Osim što 20 godina uspješno vodite ovaj festival, vi proizvodite, ljudi okupljeni oko ovog festivala, proizvodite dokumentarne filmove. Spomenuo bi film Sestre Zdenka Jurilja. Kako ste zadovoljni sa uspjehom ovog filma?
Pa vrlo smo zadovoljni. Znači, bili smo na Sarajevo Film Festivalu u glavnom programu. Došle su i sestre Čujak, o kojima film govori, iz Kanade. A ova, evo, upravo smo jutros dobili vijest da ponovno film igra u Chicagu na jednom festivalu u Americi, tako da stalno imamo te pozive na festival i film ima neki svoj fini život, taj festivalski igra okolo, mi ga šaljemo, prijavljujemo, priča je jako zanimljiva i evo, mislim da smo u produkcijskom i ajmo reći u nekom režijskom smislu odabira tema, onako baš u korak sa ostalim produkcijama i vrlo smo zadovoljni zbog tih činjenica. Znači, nisu to samo film Sestre, ima tu još filmova koji su bili proizvedeni sa strane potpore i od festivala, tako da i ove godine imaju dva filma, znači s jednim ćemo otvoriti festival, to je film koji se zove Radio Ganga, a također u našem programu domaći autora vidjet ćemo još jedan dokumentarac koji se zove Ljudi koji su sadili drveće. Tako da već kontinuirani niz godina imamo taj program domaćih autora, gdje i ove godine imamo 4 filma, kad kažem domaće, mislim na lokalne ovdje u Širokom Brijegu, i tako da je to cijela jedna priča, znači uz, rekao sam, edukaciju, prikazivanje, priča o stvaralaštvu.
Gospodine Topić, hvala vam puno na razgovoru i želimo vam uspješan festival.
Hvala i vama na pozivu i hvala lijepo.
Sa Tomislavom Topićem, direktorom Mediteran Film Festivala, razgovarao je Ivan Katavić.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!